Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă pot saluta la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață, într-un nou an, pentru că tocmai ne-am întors din vacanță. Vă pregătim o serie de emisiuni proaspete, frumoase, interesante și la emisiunea Educație pentru viață. De aproximativ un an funcționează, există prima platformă online pentru logopedie. Este vorba despre site-ul vorbeștecorect.ro, un site care se adresează atât părinților și copiilor, cât și logopezilor din România, dar și din Republica Moldova. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna psiholog clinician Cristina Tohănean, care ne va vorbi în mod concret despre această platformă online. Bine ați venit în emisiunea noastră!
Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație și sunt gata să vă aduc cât mai multe lămuriri.
Este interesant că, iată, pe internet poți să rezolvi toate problemele, am putea spune, sau cel puțin să le identifici. Și tocmai aceasta ar fi întrebarea. Dacă, accesând vorbeștecorect.ro, putem să ne descurcăm singuri cu proprii copii în calitate de părinți?
Dacă
au probleme de vorbire, da?
Nu aș spune că este suficient să intrăm pe platforma Vorbește Corect pentru a corecta o tulburare de pronunție, dar accesând platforma facem un prim pas către corectarea tulburărilor de pronunție. În primul rând, puteți face o testare online pe platformă. Ați văzut că este o testare gratuită care vizează atât întârzierea în achiziția limbajului, cât și problemele de pronunție. Ei bine, această testare online nu înlocuiește testarea pe care ar face-o un specialist, dar îi dă părintelui un prim indiciu despre existența unei probleme în cazul copilului său. Fie problemă care se referă la întârzierea în dezvoltare, fie problemă care se referă la pronunția copilului. În momentul în care face această testare, părintele primește un raport de evaluare pe e-mail și primește de asemenea câteva recomandări, dacă este cazul să meargă mai departe și să consulte un specialist, și de asemenea primește niște recomandări pentru el, ce să facă el concret cu copilul, câteva sugestii de jocuri și activități. Vreau să menționez că această evaluare se poate face începând cu vârsta de 3 luni, pentru că de multe ori există o confuzie.
Este extraordinar, 3 luni, ce așteptări să ai de la un bebeluș?
Sigur, asta vă spuneam că există o confuzie. Multă lume crede că începem terapia logopedică doar după vârsta de 4 ani. După vârsta de 4 ani ne așteptăm ca un copil să pronunțe corect sunetele limbii române, cu excepția sunetului R, pe care îl putem aștepta până la 5 ani. Dar asta nu înseamnă că noi, dacă avem un copil de 2 ani care nu vorbește deloc, nu înseamnă că noi stăm liniștiți și așteptăm vârsta de 4 ani pentru a face logopedia. Acel copil poate să aibă o întârziere în achiziția limbajului. Și spuneați că ce așteptări să avem noi de la un copil de 3 luni? Și un copil de 3 luni are sarcinile sale pe limbaj, da? Pe partea de comunicare, nu neapărat limbaj verbal. Da, dacă se uită la interlocutor, la mamă, în general, dacă emite niște vocale, dacă începe cât de cât să scoată acolo niște sunete.
Și interacționează în mod
direct
cu părintele.
Sigur, și dacă interacționează, da. De aceea se poate lucra cu un logoped și mai devreme.
Bine,
așa, și mai departe, da?
Întrebam, dacă observi la bebelușul tău că nu este la fel de activ, să zicem, pe planul acesta al exprimării non-verbale și chiar verbale. Imediat îți dai seama că este o problemă sau consider că este o diferență între bebelușul tău și al vecinelor sau prietenelor, nu?
Există instrumente de evaluare care tocmai au observat că statistic, la anumită vârstă, copilul trebuie să facă anumite lucruri. Bineînțeles că se poate întâmpla ca un copil să nu facă un anumit lucru pe intervalul 3-6 ani și să recupereze pe intervalul 3-6 luni și să recupereze în intervalul următor. Dar tu, ca părinte care trăiești în epoca aceasta în care ai acces la foarte multe informații, ar fi bine să-ți pui totuși un semn de întrebare. Haide să vedem, e ok, nu e ok? Și să consulți un specialist. Plus că poți să folosești această testare online, nu neapărat ca pe un semnal că n-ar fi ceva în ordine, ci să o folosești pentru a avea idee ce ar trebui să facă un copil la vârsta pe care o are copilul meu și să-l poți stimula în consecință. Dacă știi ce trebuie să facă un copil de vârsta ta, normal că vii spre el cu activități care să-l ajute să achiziționeze lucrurile respective.
În perioada aceasta putem vorbi despre intervenția unui specialist în mod direct sau părintele este cel care intervine?
De obicei, părintele are funcția de coterapeut. Practic, logopedul îl ghidează pe părinte în a aplica anumite lucruri cu copilul, în a face anumite activități, în a-l stimula pe copil. Noi în cabinet, cam după vârsta de 2 ani jumătate, lucrăm în mod direct cu copilul și la un copil de vârsta aceasta, de 2 ani jumătate, de multe ori este necesară și prezența părintelui, pentru că un copil de vârsta asta nu face bine separarea de părinte.
Exact.
Și atunci, ca să fie productivă ședința, îi asigurăm confortul emoțional copilului și primim și părintele, da. La copiii mai mari nu funcționează povestea aceasta pentru că apar mai multe elemente de autoritate, logopedul nu reușește să facă relația terapeutică cu copilul și nu încurajăm prezența părintelui. Dar la copilul mic care nu face separarea ușor de părinte, da.
Este nevoie să fie părintele acolo.
Da? Și să vă spunem firul.
Da. Exact. Ce se întâmplă? Da? Observ că așa stau lucrurile.
Observ că așa stau lucrurile. Poți să faci testarea aceasta online, care îți dă și ea niște sugestii, după care, în momentul în care primești acel raport, primești și logopezii care primești și o sugestie de persoane cu care ai putea lucra, de specialiști. Da? Uite, în zona
îndruma,
ta,
da?
Dacă ești, știu eu, din Brașov, da? Și primești, uite, cabinetele de logopedie din Brașov, acestea sunt. Și părintele sună și stabilește propria relație cu logopedul respectiv. Dar pe site avem și foarte multe resurse pe care le pot folosi părinții, mai ales în faza de automatizare. După ce am pus bazele vorbirii corecte în cabinetul de logopedie, pentru a automatiza vorbirea corectă, părintele trebuie să lucreze foarte mult. Și aici avem tot felul de exerciții, de poezii, de povești. Da.
Din experiența dumneavoastră, cam câte persoane, iată, aveți aproximativ un an de când existați, funcționați cu această platformă, câte persoane apelează?
Sunt foarte multe persoane. Sunt mii de persoane care accesează.
Întrebarea era,
platforma,
de fapt, cât, dacă există un număr atât de mare
de copii,
de
cu,
copii
probleme.
Cu probleme, cu tulburări de vorbire,
da, există,
de pronunție.
Da. În special cu probleme de vorbire, probleme de pronunție, dislaliile, cum le numim noi. Există destul de mulți copii și e bine să fie corectate, pentru că mulți părinți spun
că
nu
e normal,
nimic,
la vârsta aceasta, la 2 ani, să vorbească.
La 2 ani
nu
e problemă,
acesta, da?
Dacă vorbește. De la 4 ani ne interesează pronunția curată. Până la 4 ani ne interesează să fie la nivelul vârstei. Da? Că sunt anumite cerințe la fiecare vârstă pe limbaj. Dar de la 4 ani ne interesează să pronunțe corect sunetele. Da? Sunetele limbii române, sunetul R îl așteptăm până la 5 ani. De ce ne interesează? Pentru că dacă nu corectăm dislalia la vârsta preșcolară, s-ar putea să rămână cu ea și să ajungem la disgrafie și la dislexie,
deci,
la vârsta școlară. Da.
Au legătură de ce?
Au legătură pentru că dacă avem, de exemplu, un copil care face confuzie între sunetele F și V, de exemplu, pentru că sunt sunete pereche. Sunetele sunt așa două câte două, formează perechi și sunt cu puncte de articulare apropiate, de exemplu F și V. Și dacă copilul nu diferențiază bine sunetele acestea, nici nu o să le scrie corect, pentru că el nu ține de auz fonematic.
Da?
Da, ține de auz fonematic și o să vadă părintele că îi scrie în loc de fată, că îi scrie vată și nu știe de ce părintele s-ar aștepta să fie confundate sunetele, literele M și N. Că seamănă, unul are un bastonaș în plus și se întreabă părintele, de ce confundă copilul F cu V? Pentru că e o problemă de auz fonematic și el nu le diferențiază bine. Da.
Și problema este la auz sau
nu
la,
auz. Nu, nu, nu.
Corectarea?
Da, e o poveste de limbaj. Copilul aude perfect. dar este acel auz fonematic, care se referă la capacitatea de a diferenția sunetele cu puncte de articulare apropiate, cum avem R și L. Poate ați observat, copilul dacă nu spune R, îl înlocuiește cu L.
Sau I uneori.
Sau I. Când învață R, pe urmă spune peste tot R. Nu mai face diferența. Sau S cu Z, iarăși sunt sunete pereche. C cu G. Da.
Spuneam că e posibil ca la 2 ani să spună părintele, e foarte frumos cum vorbește, dar s-a obișnuit așa și la 4 ani, da, să îl considere din ce în ce mai
drăgălaș.
Sau să lase să rămână drăgălaș, pentru că este teamă că se schimbă acea perioadă frumoasă a copilăriei lui. Și atunci nu se sizează problema aceasta sau nu o consideră ca fiind,
nu consideră ca
exact,
fiind o problemă,
o dificultate.
Da.
Uh-huh. Și merge mai departe. Care sunt problemele pe care le poate întâmpina copilul, afară, iată, de disgrafia despre care vorbeați?
Da.
Care ar fi problemele pe care le-ar întâmpina un copil care are o astfel de deficiență de vorbire și părintele nu intervine?
Da, sunt probleme legate de relaționarea cu ceilalți. S-ar putea să fie ironizat copilul din cauza că, uite, pronunță sunetul S cu limba printre dinți. Și să fie ținta răutăților colegilor și să aibă probleme, să nu mai meargă cu plăcere la școală, să nu-și facă prieteni. Dar gândiți-vă că la vârsta adultă, copilul respectiv nu va avea acces la o serie de profesii care implică pronunție corectă, nu? Cum ar fi să fii cadru didactic, nu poți să fii educator sau învățător dacă nu pronunți corect toate sunetele limbii. Sau, știu eu, chiar în domeniul dumneavoastră, nu?
Evident.
Da.
Însă, întreaga viață putem să învățăm și dacă
și
avem astfel de probleme, putem, în calitate de adulți, să le rezolvăm?
Da, noi avem clienți și de vârsta, știu eu, la vârsta adolescenței, cu care lucrăm și chiar adulți, da.
Care este au... interesant, da. Până ai ajuns la vârsta aceasta, nimeni nu s-a ocupat, nimeni nu ți-a sesizat această problemă sau nu te-a îndrumat către un specialist și dintr-o dată probabil că iei tu decizia, nu? Când
da,
îți dai seama de...
În general, când interferează cu funcționarea profesională. Sunt persoane care spun, uite, eu trebuie să vorbesc în public și am probleme și trebuie să corectez partea de pronunție. Așa ca și dezvoltare personală, nu prea vin persoanele la logopedie, adulții la logopedie să zică, uite, mi-am dat eu seama că am o problemă și nu-mi place că eu pronunț altfel sunetul R. Mulți, în privința sunetului R, îl consideră că așa e, ține de farmecul personal să ai pronunția aceasta cu vibrație pe corzile vocale.
Da, și...
Da. Și poate fi chiar și așa, da, dacă nu interferează cu funcționarea profesională, socială, nu e o tulburare care să invalideze atât de mult funcționarea unui
adult. Dar la 30 de ani, de exemplu,
se poate corecta,
să,
sigur, avem și persoane care au...
Prin exercițiu, da?
Prin exercițiu, da. Trebuie să știi poziția corectă de articulare și apoi la adulți nu lucrăm ca la copilași cu două ședințe pe săptămână. Lucrăm mult mai rar și ține foarte mult de efortul personal. Practic înveți care e poziția corectă de articulare, câteva exerciții speciale și lucrezi acasă ca și adult foarte mult.
Însă, iată, ne-am referit la copii, ne-am adresat oarecum și pentru adulți, revenim iarăși la copii și o să vă mai întreb și despre adulți, pentru că este posibil să fie amânat foarte mult tu sau părinții, să nu fi luat o decizie în sensul acesta și să ai această frustrare că nu vorbești corect, că
da,
nu pronunți, că nu ești înțeles, poate foarte bine,
da,
că te bâlbâi.
Balbismul, da, este o tulburare destul de...
Și o întâlnim adesea la adulți.
Și la adulți, da. În general, la adult este, dar și la copil, este corelată tulburarea aceasta cu o traumă emoțională și atunci lucrăm în echipă, logopedul cu psihoterapeutul.
Ar putea fi și din dorința de a vorbi foarte repede, de a spune tot ceea ce ai în minte. Nu? Și să te grăbești și atunci, da, ni se întâmplă și nouă,
da,
celor care
poate
nu putem vorbi despre o tulburare.
Da, poate să fie și de intensitate subclinică, da. Dar persoanele care ajung la cabinet au într-adevăr o tulburare care invalidează foarte mult. Și mai trebuie specificat aici că este prezent și balbismul acela funcțional, cum îl numim noi, până la vârsta de 4 ani jumătate, care nu reprezintă o problemă pentru copil. Și de multe ori apare ca și discrepanță între nivelul cognitiv și dezvoltarea aparatului fonoarticulator, care este cumva în urmă, și copilul are foarte multe de spus, știe foarte multe lucruri, dar nu le poate exprima. Și atunci părintele este bine să ignore problema copilului, să nu-i atragă atenția, pentru că dacă începe să-i atragă atenția, devine o problemă. Deci copilul evită să mai vorbească.
Dar nu știi să faci foarte bine diferența între această problemă despre care am
vârsta,
exact?
Vârsta este vârsta. Un criteriu foarte bun. Mai sună părinți și întreb ce vârstă are copilul și dacă nu știu că ar fi avut o traumă semnificativă, înseamnă că avem acel balbism funcțional pe care îl lăsăm în pace.
Și se rezolvă,
și se rezolvă
de la sine, da?
De la sine, da.
În măsură
da,
ce îl învață să se exprime, va reuși
sigur.
Și să spună tot ceea
ce spună tot
a acumulat
ce
ca informație.
Se dorește, da. Știți, până la urmă, în cazul vorbirii, avem de-a face cu un automatism. E o deprindere. Și în momentul în care te concentrezi foarte mult pe vorbire, strici funcționarea, ca să zic așa. Știți că este gluma aceea cu Miria Podu, care reușește să-și coordoneze foarte bine picioarele, și dacă îl întrebi pe Miria Pod cum faci să-ți coordonezi așa de bine picioarele și să mergi bine, sfârșește prin a se împiedica. Așa și copilul, da. Dacă ajunge să stea tot timpul cu lupa și să fie atent cum deschide gura, s-ar putea să se exprime mai rău.
Și se pare că aveți de-a face cu părinți care oarecum cu teama aceasta de a nu avea copilul anumite tulburări de vorbire, de pronunție, se concentrează foarte mult pe lucrul acesta și îl stresează cumva pe copil?
Da, se poate întâmpla și așa. Noi le spunem părinților să mențină așa cumva o cale de mijloc.
Un echilibru.
Da, un echilibru. Și atragem atenția copilului, dar nici nu facem un stres din vorbirea aceasta corectă. Putem să corectăm pronunția și într-un cadru informal, când suntem pe stradă și, știu eu, observăm ceva în mediul înconjurător sau când suntem la magazin, fără să facem activități structurate neapărat de la 2 la 3, stresăm copilul, haide să pronunțe corect, știu eu, ce sunet. Și revenind la platformă, în momentul în care părintele alege un logoped și logopedul face și el evaluarea lui și îl înscrie pe părinte și pe copil pe platformă, părintele primește un cod cu care se loghează pe platformă și are acces la o pagină personală. Și acolo, pe pagina aceea, vede ce sunete sunt în lucru, da? Că de obicei copiii au dislalie polimorfă, au mai multe sunete, mai multe probleme de vorbire, și pagina este structurată în felul următor: probleme în lucru, probleme rezolvate și probleme încă nerezolvate. Și pentru dificultățile în lucru, părintele are acces la exerciții.
Și aici vă referiți la pagina aceasta, care funcționează ca un caiet de teme?
Ca un caiet de teme,
deci,
da.
Psihologul, specialistul, lucrează în mod direct cu acel copil, după ce părintele a luat contact cu el, în funcție de locul în care se află și de cabinetele de logopedie care există în zonă, iar părintele, pentru că vorbim deja despre copii care sunt puțin mai mari și atunci lucrează individual copilul
cu logopedul,
da. Părintele vrea să afle la ce stadiu a ajuns și ce are de făcut copilul acasă. Și în felul acesta îl ajută, da, pe copil. Dar are deja posibilitatea ca în mediul online să aibă toate aceste informații.
Să aibă aceste informații, dar ușurăm într-un fel munca logopedului. Logopedul dă și el un feedback la final, dar se asigură că părintele are acces la exerciții prin platformă. Și exercițiile acestea sunt fie silabe pe care trebuie să le pronunțe copilul cu sunetul afectat, fie cuvinte. Sunt anumite etape în procesul terapeutic. Și atunci exercițiile respectă etapele acestea și punem la dispoziția părinților silabe, sunetul în combinație cu consoane, cuvinte, propoziții, deci din ce în ce mai complex, fișe de lucru. De exemplu, pentru auz fonematic sunt tot felul de fișe. Să zicem că lucrăm pe S și copilul confundă S cu Z. Și atunci poate să aibă o fișă pe platformă în care are o fișă decolorată, în care are și imagini cu S și cu Z. Și copilul primește sarcina de a colora identica doar imaginile cu S. Dar de asemenea avem foarte multe exerciții pe care le poate face logopedul în cabinet și care vin în întâmpinarea interesului pe care l-au în momentul de față copiii pentru tablete, telefoane și așa mai departe. Și avem niște exerciții drăguțe și în sensul acesta. Pot să facă copiii sortarea, apar mai multe imagini, de exemplu imagini cu S, imagini cu Z și copilul le sortează pe tabletă. Care sunt cu Z, care sunt cu...
Și pare mult mai interesant această oră de terapie, nu?
Da, da, da. Sau logopedul este conectat pe telefonul mobil și are acolo așa un disc așa roșu sau verde și copilul vede pe tabletă că apar tot felul de imagini. El denumește imaginile care apar și când denumește corect, logopedul apasă de pe telefon pe butonul verde și apare un premiu
pe tabletă
copilului, da.
Este un stimulant.
Da, 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 de recompensă, da. Și tot felul de lucrușoare de genul ăsta. Avem filmulețe cu marionete pentru captarea atenției, în care, știu eu, sunt două marionete în care una se plânge că are o problemă cu sunetul nu știu care și cealaltă zice, lasă că te învăț eu și se propune așa un scenariu terapeutic, da. Și se dă ocazia și copilului, urmărind filmulețul, să repete și el, când repetă marioneta, să repete și el cuvântul corect.
În felul acesta, copilul înțelege faptul că, deși are o tulburare, o problemă, ea poate fi rezolvată și nu este ceva atât de dramatic.
Da, nu punem accentul pe conștientizarea de către copil a faptului că are o problemă. Nu mergem.
Dar vede ca niște activități ca în mediul lui să sesizeze faptul că el nu îl spune pe râ, că nu vorbește corect, nu pronunța anumite cuvinte corect și așa mai departe.
Deja.
De la școală, de la grădiniță, da? Uh-huh. Poate îi se atrage atenția și încearcă și cadrul didactic să îl ajute să pronunțe corect. Copiii râd și iată că începe copilul să se sizeze, să se simtă neconfortabil.
Da, în literatura de specialitate este menționată și tulburarea numită logonevroză, tocmai când copilul are frică de a se exprima, pentru că a văzut că au râs ceilalți de el sau știu, i s-a atras atenția și atunci evită să vorbească cu ceilalți și vorbim de logonevroză. Aici neapărat lucrăm și cu psihoterapeutul.
Dar întrebarea este cât timp să aloci exercițiilor de genul acesta pentru copilul tău, care are anumite probleme de pronunție? Pentru că, iată, vorbim despre niște teme și te întreb, dacă faci mai multe ore, ajungi repede la rezultate bune sau cum?
Nu e nevoie de câteva ore. Copiii învață foarte repede, creierul lor este foarte plastic la vârsta aceasta, nu e nevoie de un efort așa de mare. Gândiți-vă că la 4 ani chiar ședința de logopedie de la cabinet durează jumătate de oră. Nu durează mai mult, pentru că nu poate să-și mențină copilul atenția. Noi chiar și pe platformă nu le punem la dispoziție mai multe exerciții, le dăm doar câte unul. Și un singur exercițiu dacă faci pe zi și mai atragi atenția de 2-3 ori când ești în parc sau știu unde... Da, e suficient. Mai rezolvi și o fișă, deci nu trebuie să muncești
acolo
cu orele.
Deci pentru părinți, mesajul acesta este, da, să nu-i streseze pe copii, să existe un ritm absolut normal, unul relaxant chiar pentru copil,
sigur,
astfel încât să nu să se creeze acea...
Da, numai că dumneavoastră aveți impresia că părinții merg așa în extrema aceasta în care lucrează foarte mult. Ei, din experiența noastră merg în extrema cealaltă în care nu lucrează deloc, știți? Și lasă toată munca în grija logopedului. Și eu mai degrabă aș transmite ca și mesaj părinților să lucreze și ei totuși cu copilul. Că de obicei, știți, abordarea aceasta ca la servisul auto. Am adus copilul să-l repare logopedul și eu îl iau acasă, n-am nicio treabă, știți?
Sau și poate părinții din prima aștept Să și vorbească...
Aștept să și vorbească corect. Bine, noi aici, cel puțin la cabinetele noastre, setăm așteptările, discutăm cu părintele și spunem și la telefon când sună pentru programare, îi întreabă, dar cât o să dureze?
Și eu aveam întrebarea aceasta. Cât durează? Da, dacă am luat-o așa, treptat, v-am întrebat câte exerciții să facem, cât timp să alocăm pentru exercițiile acestea și acum întrebam, de evident, în cât timp se rezolvă problemele de vorbire.
Știți, îmi plăcea, aveam o doamnă profesoară la facultate, ne spunea că psihologia este știința lui depinde. și aici răspunsul începe tot cu depinde, pentru că depinde de ce? Depinde de copil, de ritmul copilului, depinde de unde luăm sunetul în lucru. Pentru că vorbim de dislalie și dacă copilul nu emite deloc un sunet și dacă îl emite greșit și dacă nu îl emite în anumite contexte. De exemplu, dacă copilul nu emite S doar în combinații consonantice, dar în rest cu vocale și în alte contexte îl emite bine, lucrurile or să meargă foarte rapid. Dar dacă avem un copil care emite S interdental, cu limba printre dinți, cum se spune în popor, lucru e foarte anevoios, pentru că e foarte rezistent sigmatismul acesta la schimbare. Știți cum se spune în popor? Mai greu dezvățul decât învățul. Practic o deprindere prost creată se rezolvă mai greu, renunți mai greu la ea. Iarăși sunetul R este un sunet special pentru care trebuie o foarte bună mobilitate a limbii pentru a obține vibrația corectă. Și sunt unii copii care rezolvă într-o lună, două, sunt alții care rezolvă în 5-6 luni.
Bine, și ne întrebăm de ce unii au mobilitatea aceasta de la început, când încep să vorbească, îl spun și pe R, poate nu chiar atunci,
când încep, dar mai repede,
fără niciun ajutor din partea unui logoped. În timp ce alții au nevoie de logoped.
Da, și sunt diferențe. Sunt copii care, de exemplu, spun pe R, dar nu spun pe Ș, care e un sunet care se articulează mai ușor. În general, copiii care nu au o mobilitate bună a aparatului fonoarticulator au dificultăți de pronunție și de ce n-ar avea o mobilitate bună? Știu eu, poate pornește și de la felul în care primește mâncarea copilul când e mic. Dacă nu e nevoit să mestece și primește numai pasat, normal că el nu își dezvoltă mușchii ca să poată să vorbească. Ca să emiți corect sunetul, trebuie să ai și partea de hard, ca să zic așa, și partea de soft și partea de hard. Nu trebuie să miști bine gura, să buzele, limba, ca să emiți sunetul. Da. Sunt diferențe interpersonale care nu sunt chiar așa de bine elucidate. Încă ființa umană este un mister care nu e total lămurit și nu știm exact. Poate au modele proaste în familie, modele incorrecte.
Exact aici voiam să ajungem la modele. Cât de mult contează și îl influențează pe copil verbalizarea tuturor lucrurilor de către părinte, comunicarea părintelui cu propriul copil sau discuțiile din cadrul familiei între părinți. Poate am observat că sunt familii în care vorbim despre un nivel mediu poate de educație, dar pentru că au fost mulți copii în familie, au capacitatea aceasta de a comunica bine.
Da. Limbajul se învață prin imitație. Și prin urmare, e clar că dacă într-o familie copilul are pe cine să imite, are de la cine să învețe, reușește să învețe mai bine. Dacă e o familie în care nu se comunică, nici copilul nu are de unde să învețe. De aceea, mulți copii fac progrese pe partea de vorbire când intră la grădiniță. Mai ales că la grădiniță, educatoarea și colegii nu mai înțeleg. Nu? Acasă, dacă
nu decodifică ușor.
Părintele gata, știe că acea silabă reprezintă știu eu ce lucru și imediat se grăbește să-i dea copilului lucrul respectiv. Și aici e o problemă foarte mare, pentru că mulți părinți reacționează la limbajul acesta sărac și îi dau copilului tot ceea ce dorește sau la limbajul prin semne, nu mai întinde mâna copilul și gata, părintele îi dă jucăria. E, aceasta este o greșeală, pentru că nu o să învețe copilul, el nu o să fie motivat. Practic, noi oamenii funcționăm după principiul consumului minim de energie. Dacă acel copil poate să obțină ușor un lucru, de ce ar fi el motivat să facă un lucru dificil, nu? Pentru el e dificil să vorbească mai mult. Și atunci părintele trebuie să insiste și să Îi spună copilului, uite, da, spune dă, spune apa, spune ce vrei, nu înțeleg ce vrei, ca să-l stimuleze să vorbească. Deci e foarte important cum este stimulat copilul. Iarăși e foarte important să se vorbească cu copilul și când este bebeluș, mai ales între 6 și 12 luni, se spune că se formează ariile acestea corticale răspunzătoare de limbaj. Și dacă este stimulat copilul, normal că se formează acolo legăturile neuronale pentru partea de
și
limbaj.
Practic, vorbești de unul singur ca părinte, da?
Vorbești de unul singur, dar de acum un copil așa deja de 6 luni participă și el. Eu am un bebeluș de 7 luni.
Să vă trăiască!
Mulțumesc! Mulțumesc! Și deja comunică, adică nu mai e comparabil cu un bebeluș de o lună. Și se uită, dacă vezi că se uită copilul la bec, tu ca părinte spui, becul, lumina, dacă întoarce capul când aude apa la robinet, numești apa. Da, dacă vede pe stradă, știu eu, dispozitivele acelea care udă gazonul, spui din nou apa ca să-și formeze noțiunea. Da, sau când îl îmbraci, poți să spui, acum îți dau pantaloni, acum îți dau bluzița, uite, acum îmbrăcăm știu eu ce... Punem căciulița pe cap sau uite degețelele dacă se uită la mână, cum își analizează ei mânuța. Uite, mânuța, degețelele. Deci trebuie să vorbești, pentru că altfel n-are cum să învețe. Dacă am lua un copil și l-am duce în pădure, el nu ar învăța limbajul doar pentru că este om. Deci noi avem o bază genetică pentru limbaj, dar asta nu înseamnă că... Deci trebuie să intervină și mediul, nu? Nu e suficientă baza genetică. Și dacă luăm un elefant care nu are bază genetică, putem să-i vorbim până la anul cănuț.
Vă voi întreba acum, pentru că de la început v-am adresat această întrebare, dacă există mulți copii care au tulburări de vorbire, care au nevoie de intervenția unui logoped. Și a spus că da. Însă majoritatea copiilor sunt din mediul urban. Cei din mediul rural apelează la platforma aceasta sau sunt interesați de dezvoltarea aceasta?
Cred că mai puțin. Vorbire. Și, în general, și învățământul de stat ar trebui să asigure un screening logopedic. Eu știu că există logopezi în sistemul de stat care sunt arondați la una, două, trei școli, știu eu cât. Cer scuze.
Da.
Așa, ăsta e limbajul gestual. Da. Așa. Dar cred că au mai puțin acces la servicii de specialitate și vreau să vă spun că am constatat cu prilejul lansării platformei că există orașe mari în țară în care nu există niciun logoped cu practică privată. Gen Fălticeni, de exemplu, în orașul Fălticeni, că îmi vine acum în minte, nu există niciun logoped care să aibă cabinet.
Cabinet.
Da. Și, în general,
nu
din
e profitabil, am spune, da? Nu există cerere pentru o astfel de...
Nu știu
de...
dacă nu există, pentru că am primit și telefoane de la părinți care
erau din zonă și aveau
erau din zonă și aveau nevoie, da? Am primit și telefoane de la părinți care și-au dat seama, urmărind pe platformă, cum se desfășoară o ședință de logopedie, pentru că noi am pus și un filmuleț în care le arătăm părinților cum se desfășoară o ședință de logopedie. Am avut părinți care ne-au spus, păi așa se face logopedia, pentru că noi am fost la logoped și am avut parte de altceva. Adică am avut la un moment dat un caz care chiar m-a șocat. Doamna spunea că ea mergea la călărie cu copilul, că așa îi recomandase doamna logoped și atunci am întrebat, da, suferă copilul de autism? Că poate e o problemă de autism, că acolo se intervine și cu partea aceasta de lucru cu un animal, cu un cățel, cu un așa. Zice, nu pronunță F și V. Zice, dar doamna logoped ne-a recomandat să facem ore de călărie.
Și
da.
Doamna logoped, aceasta era recomandată cumva de platforma dumneavoastră?
Era recomandată.
Da? După aceea, dumneavoastră, ați dat pe cineva autorizat.
Sigur, noi în momentul în care,
dăm
accesul în platformă unei persoane, ne asigurăm că are formare. Acum, na... Știu eu, poate se strecoară și persoane care nu sunt neapărat în domeniu foarte bine formate, dar noi încercăm să facem o triere, pentru că mai primesc telefoane de la persoane care spun, uite, eu aș vrea să mă înscriu în platformă, să am acces la resurse și atunci, dacă persoana respectivă nu are formare de logoped, eu sunt de acord să-i dau acces la resurse, dar nu îl promovez ca și logoped pe platformă. Sau dacă are altă formare care este incompatibilă cu logopedia, nu suntem de acord. Da. Tocmai asta e și ideea, să aibă părintele acces la la un specialist.
La un specialist. Și în condițiile în care observă părintele că ședințele de logopedie pe care le-a făcut copilul nu sunt cu rezultate pozitive și poate că chiar va constata, exact cum spuneați dumneavoastră, faptul că nu au fost corespunzătoare ședințele, nu au fost exact pe direcția de care avea nevoie copilul. Este indicat să schimbi specialistul, logopedul?
Sigur, mai ales dacă se dovedește că persoana cu care ai lucrat chiar nu...
Uneori nu sunt traume, în urma, iată, dumneavoastră a spus că se postează și filmulețe cu ceea ce înseamnă o ședință de logopedie. Cred că ar fi recomandat ca părintele înainte să ia legătura cu un logoped, să vadă exact cam ce ar însemna lucrul acesta, astfel încât să nu-și facă o idee greșită sau poate să aibă așteptări prea mari sau...
Sigur, și da, părinții în general în România nu sunt foarte bine informați în privința serviciilor psihologice în general. Da, și nu știu să facă diferența între logoped, psiholog. Nu mai există practic meseria de psiholog pur și simplu. Noi avem Colegiul Psihologilor, avem anumite comisii, deci chiar și logopedul se acreditează, este acreditat de către Colegiul Psihologilor. Și părintele ar fi bine să caute un specialist, dacă nu-l caută pe platformă, să intre pe site-ul colegiului și să-și ia de acolo persoana autorizată. Părintele nu știe că noi avem și noi treptele noastre profesionale și când mergi la un logoped care este în supervizare, te aștepți la ceva și când mergi la un logoped care are titlul de specialist sau de principal, te aștepți la altceva. Deci ține și de educația consumatorului și al clientului, da, ține de educație. Părintele ar trebui să se informeze, iarăși, dacă spuneați că poate după o perioadă se constată că nu au fost eficiente ședințele de logopedie, dacă părintele are un contract de prestări servicii psihologice, poate să fie acoperit într-un fel, dar dacă nu are un contract de prestări servicii psihologice, mai greu să rezolve cumva, să se întâmple cumva vreun fel de reparație, ca să zic așa.
În mod normal, la fiecare cabinet de logopedie la care merge, ar trebui să existe un contract pe care să-l semneze părintele?
Sigur. Da, să existe un contract pe care să-l semnezi.
Și acum intrăm în partea aceasta puțin mai delicată. Da, vorbim despre corectarea anumitor deficiențe în dreptul copiilor care sunt fericiți că au niște părinți responsabil, cu posibilități, poate materiale și cu dorința de a îi perfecționa pe proprii copii, de a le fi din ce în ce mai bine. Însă sunt copii care nu au această posibilitate. Exact ceea ce spuneați, că sunt arondați anumiți logopezi, și să se ocupe de acești copii care nu au posibilitate și ai căror părinți nu au educația corespunzătoare pentru a se ocupa de aceste corectări de care au nevoie copiii. Sunt scumpe ședințele de genul acesta? Dacă vorbim despre cei fără posibilități, dar care poate că ar spune, iată, pentru 2-3 ședințe, după aceea voi învăța și eu
să fac... Nu știu dacă are sens să ne amăgim așa ca părinți că rezolvăm în 2-3 ședințe. Cred că pentru situațiile acestea este foarte bine să se apeleze la logopezii din sistemul de stat. Și aici învățătorul poate ar putea să facă o recomandare, poate părintele de la țară nici măcar nu se sizează că are un copil cu probleme de pronunție, dar învățătorul este cel care ar putea să spună, uite, e vorba de un copil cu probleme, și învățătorul cred că ar fi și în măsură să spună dacă este un logoped arondat în zona respectivă. Așa, pe termen lung, gândiți-vă că sunt copii care au dislalii polimorfe, poate au, știu eu, 5-6 sunete afectate, terapia se întinde chiar pe un an de zile și normal că
este
se
un
ajunge
efort.
La niște costuri, da, un efort financiar pe care un părinte fără venit, de exemplu, cum e în mediul rural, un efort financiar pe care nu l-ar putea face un părinte. Da.
Și mă gândesc la ceea ce urmează în dreptul unui astfel de copil care ar putea să aibă diferite talente, abilități și care din cauza acestor deficiențe de vorbire nu se poate dezvolta suficient sau nu este valorificat foarte mult.
Da.
Ulterior ar putea să le rezolve în calitate de adult, așa cum spuneați dumneavoastră mai devreme.
Da, la vârsta adultă, sigur, se poate lucra.
Este mai greu, da? Durează mai mult?
E mai greu că e deprinderea deja formată, dar pe de altă parte...
Și e mai greu dezvățul, cum spuneați.
E mai greu dezvățul, da? Dar pe de altă parte, de la adult ne așteptăm la o disciplină mai mare și dacă e un adult motivat, ar putea să facă cu o rigurozitate mai mare exercițiile și să fie mai eficient din punctul ăsta de vedere. Pe când la un copil totul se desfășoară sub formă de joc și nu ne așteptăm la un copil să lucreze așa sistematic și riguros, de bunăvoie.
Este un dicționar al logopedului? Avem acces la el? Da? Sau nu?
Un dicționar, vă referiți la dicționarul de pe platformă?
Exact, da.
Noi am folosit acest dicționar, l-am conceput tot așa pentru a veni în sprijinul logopedului. De exemplu, dacă vrem să automatizăm sunetul L în combinație cu consoane, da? Câte sunete, câte cuvinte ne vin în minte spontan, nu? De exemplu, cu combinația C-L. Nu ne vin în minte, nu? Și atunci folosim dicționarul și platforma ne dă o mulțime de combinații, de cuvinte și imaginile. Pentru copil e foarte importantă și imaginea, pentru că ei au nevoie de materialul acesta concret, intuitiv. Și este un instrument care îi ajută foarte mult pe logopezi. Practic, îți trebuie cât mai multe materiale, cât mai multe mijloace ca să-l determin pe copil să pronunțe. Pentru că nu poți să faci o oră de logopedie monotonă. Nu, da. Îl pune pe copil, copilul repetă după mine. Nu? Trebuie să-i arăți o imagine, trebuie să propui un joc. Asta spuneam
care
diferența.
Implici, prin care să-l implici și să-i placă oarecum acea activitate.
Sigur, și să facă, pentru că la un moment dat copilul poate să devină opozant. Adică dacă nu-i place, nu ai mijloace să-l convingi până la urmă, nu? Și trebuie să desfășoare sub formă de joc. De asta spuneam că la adultul care vine la cabinet motivat că vrea să rezolve o problemă, normal că va fi și mai disciplinat și va lucra mult mai mult și mai bine.
Va avea
o motivație. Copilul e adus de părinte. Haide să rezolvăm. Pentru copil poate nu reprezintă o problemă că nu spune nu știu ce sunet, știți?
Vi s-a întâmplat să existe copii care să își dorească să se retragă pentru că nu le plăcea, pentru că li se părea că e o chestiune forțată?
Sunt unii copii, da. Acum depinde și de structura copilului. La o ședință de logopedie este foarte importantă alianța terapeutică și cum pui cadrul terapeutic, regulile, pentru că trebuie să respecte copilul niște reguli, nu? Ca să poți să faci progrese, copilul trebuie să coopereze, să respecte niște reguli. Dacă avem de-a face cu un copil care nu a mai avut de-a face cu un astfel de context, de exemplu, dacă părintele este foarte permisiv, nu? Normal că îi va fi dificil copilului să intre într-un cadru în care să respecte niște reguli, da. Dar, în general...
Deci ar trebui să existe o educație înainte să ajungă la logopedie copilul, înainte, astfel încât să se poată interveni cât mai ușor din partea specialistului.
Așa cum și copiii care au un mediu așa foarte lax acasă, au dificultăți și la grădiniță și la școală, așa pot să aibă dificultăți în orice context. Și dacă îi duci la opționalul de pian și doamna îl pune să exerseze, evident, la fel apar dificultăți și la logopedie.
Da. Pentru că e tendința aceasta de a fi cât mai... a te simți cât mai confortabil, de a nu face eforturi și cu cât ți se cere mai mult, cu atât este mai și mai solicitant, cu atât vrei să te sustragi mai mult.
Da, noi funcționăm după principiul plăcerii. Nu? Și atunci când ceva intervine, vine în contradicție cu principiul plăcerii, e mai dificil să funcționăm.
Acum, pentru că suntem spre finalul emisiunii, dacă ar fi câteva idei foarte clare pe care să le transmiteți părinților, fie de prevenție, poate, da? Fie de intervenție, fie sugestii concrete pe care să le dați celor care se confruntă cu această problemă. Care ar fi ideile pe care le-ați transmite?
Da, foarte important este ca fiecare părinte să fie atent la copilul lui, să caute informații despre stadiile de dezvoltare, să fie un pic atent să vadă face copilul meu ce trebuie sau nu face, nu numai cu privire la limbaj, că sunt și alte sarcini pe care le are un copil, pe dezvoltare cognitivă, de exemplu. Și în momentul în care părintele este informat, va ști să vadă dacă e o problemă în privința copilului sau nu. În momentul în care observă sau măcar se gândește așa că ar putea fi o problemă, ar fi bine să consulte un specialist, pentru că toate problemele se rezolvă mai repede dacă lucrăm mai repede, ca să zic așa, dacă nu se cronicizează, dacă lucrăm din timp. Există momente optime de intervenție și dacă intervenim la timpul potrivit, rezolvăm mai repede și cu mai puțin efort. Da. Asta ar fi sugestiile. Să consulți un specialist. Poate ți se pare, de exemplu, că are o problemă, dar măcar consulți un specialist și vezi că nu are nicio problemă copilul. Pentru că sunt și părinți care sunt foarte temători așa și anxioși și s-ar duce toată ziua la evaluare, așa cum ar chema salvarea pentru bebeluș. Așa s-ar duce și pentru tot felul de lucruri la evaluare. Mi se pare că nu socializează bine, mi se pare că nu vorbește bine, mi se pare că nu memorează bine.
Probabil că sunt așteptările foarte mari, da, și atunci și temerile.
Da, sau structura anxioasă a părintelui, da, structura de personalitate contează.
Dar poți preveni tulburările de limbaj, tulburările de vorbire?
Poți preveni problemele acestea de pronunție dacă ai o pronunție acurată, că n-am vorbit și de lucrul acesta. Părinții se mai muțăresc, pronunță ei greșit cuvintele și copilul normal că învață greșit. Atunci trebuie să vorbim corect cu copilul, dacă vrem ca și el să vorbească corect, pentru că, așa cum am spus, limbajul se învață prin imitație. Dacă avem un model greșit, normal că imităm greșit, nu?
Deci, atenție, în sensul acesta, este foarte întâlnită această modalitate de raportare la copil, da, folosind incorrect pronunția, tocmai pentru că vrem să ne coborâm oarecum la nivelul înțelegerii copilului. Da. Dar vom transmite un mesaj greșit celui mic.
Deci mesajul este vorbește corect, da? Pentru părinte. Sau vorbiți corect.
Dacă vrem să am aflat acum despre platforma aceasta vorbeștecorect.ro, ne interesează.
Da, pot să intru din curiozitate, să fac și eu un test pentru copilul meu. Sau dacă mi-a fost sesizată problema la grădiniță sau, știu eu, la școală, pot să o consider o oportunitate de a începe terapia logopedică. Hai să caut un logoped și să nu mai amân lucrurile și să le corectez chiar acum. În general, la început de an școlar sunt cele mai multe cereri. Atunci sunt, știți cum e, când începem, la început de an, în ianuarie sau la început de an, la începutul.
Suntem
când
mai
începem,
entuziaști, da?
Da, și ne fixăm obiective și dorim, hai, de anul ăsta să corectăm, să facem, să rezolvăm. Da, acum.
Da, deci acum emisiunea noastră a venit la un moment potrivit, pentru că ne putem decide să acționăm și cred că dacă nu sunt foarte mulți dintre ascultătorii, telespectatorii noștri care se confruntă la momentul acesta cu această problemă, cu siguranță au întâlnit în jur, au prieteni, cunoștințe, vecini care au poate că o astfel de problemă, iată, vor putea transmite acest mesaj vorbeștecorect.ro și în felul acesta se vor informa și vor ști către cine să se îndrepte și vor putea avea o soluție pentru problema lor. Vă mulțumim, doamna psiholog clinician Cristina Tohănean, pentru prezența în emisiune. Vă așteptăm și cu altă ocazie. Înțelegem că aveți multe proiecte pe care le faceți pentru părinți și pentru copii. Mult succes în toate proiectele dumneavoastră și da, să fie cât mai mulți copii care vorbesc corect și cât mai mulți părinți care se ocupă în mod direct de corectarea greșelilor copiilor lor. Vă mulțumim!
Vă mulțumesc și eu și aștept cu nerăbdare să vă povestesc și despre alte lucruri drăguțe pe care le facem.
Emisiunea Educație pentru Viață a ajuns la final. Vorbeștecorect.ro este la dispoziția tuturor celor care vor să afle mai multe despre ceea ce înseamnă logopedie, despre această platformă online și, așa cum spuneam, putem să fim de folos celor din jurul nostru, îndrumându-i către această platformă. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire mâine la ora 17 la emisiunea Educație pentru Viață. Toate bune! La revedere!